ar ziņām studijā Artis Krauklis. Nekustamā īpašuma attīstītāja Alianse sadarbībā ar Biznesa pakalpojumu nozares asociāciju 5. Augustā rīkos diskusiju Rīgas mēra kandidātiem, kāpēc Rīga atpaliek no Viļņas par 10 gadiem. Diskusijas mērķis ir aktualizēt jautājumu par to, kādēļ Rīga kā iedzīvotāja skaita ziņā lielākā galvaspilsēta Baltijā pēc ekonomiskās aktivitātes rādītājiem krietni atpaliek no Tallinas un Viļņas. Tāpat tiks iezīmēts konkrētas nepilnības biznesa vidē un ierosinājumi jaunajai Rīgas vadībai. Baltijas valstīs šogad jūnijā samazinājās elektrības imports un pieauga elektroenerģijas izstrāde. Tā liecina Latvenergo apkopotā informācija par elektroenerģijas tirgu. Baltijas valstīs elektroenerģijas patēriņš jūnijā salīdzinot ar pērnā gada jūniju samazinājās par 5%. Sijā Rīgas mikroautobusa satiksmi pieņēmus lēmumu uz noteiktu laiku slēgt vairākus ekspres busu maršruts no šī gada 3. Augusta līdz 31. Augustam. Šāds lēmums pieņemts, jo ir ievērojams pasažieru kritums COVID-19 krīzes ietekmes dēļ, kuras sekas joprojām ir jūtamas. Turklāt Rīgas domas satiksmes departamenta pieņemtais lēmums atcelt rīdziniekiem atlaides zili baltajos minibusu maršrutos būtiski ietekmē kopējo pasažieru plūsmu visos maršrutos. Uzņēmums pieņēmis lēmumu uz noteiktu laiku pārtraukt nodrošināt mikroautobusu satiksmi 203., 204., 209., 214., 233., 224., 263. Un 271. Maršrutā. Krievija plāno būt pirmā valsts pasaulē, kas jau līdz augusta vidum apstiprinās koronavīrusa vakcīnu. Tā vēsta telekanāls CNN. Krievijas tiešo investīciju fonda ģenerāldirektors Kirils Dmitrijevs intervijā telekanālam vakcīnas plānoto apstiprināšanu salīdzinājis ar Maskavas panākumiem Zemes mākslīgā pavadoņa Sputnik palaišanā. Tiesa aizvien pastāv bažas par vakcīnas drošību un efektivitāti. Visā pasaulē šobrīd norisinās desmitiem COVID-19 vakcīnu izmēģinājumu un vien nelielā skaitā gadu vakcīnas efektivitāte tiek pārbaudīta lielā mērogā.